Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Iubiți credincioși, iată-ne într-o duminică dragă nouă tuturor, duminica întoarcerii Fiului Risipitor, dragă nouă tuturor, pentru că noi toți ne recunoaștem mai mult sau mai puțin în pilda pe care Mântuitorul a rostit-o astăzi. Și această duminică a Fiului Risipitor este a doua a triodului, perioada aceasta care a început duminica trecută și care ține 10 săptămâni până la Sfintele Paști și care, iată, are aceste 3 săptămâni înaintea Sfântului și Marelui Post, care sunt pentru noi o pregătire pentru a intra, cum se cuvine, în Duhul Postului Mare și a dobândi toate roadele duhovnicești pe care Dumnezeu le-a pregătit la sfârșitul acestui post. Și duminica trecută, Biserica ne-a pregătit prin citirea pildei Vameșului și a Fariseului, care ne-a învățat pe noi smerenia și fuga de mândrie. Iar astăzi avem această pildă prea frumoasă a întoarcerii Fiului Risipitor, care pe noi ne învață pocăința. Pocăința, întoarcerea, venirea în sine. Astăzi, prin excelență, este ziua în care Dumnezeu, în biserică, ne cheamă. Cheamă pe tot omul, ne cheamă să ne venim în fire, să ne aducem aminte cine suntem, că suntem fii ai lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Să ne aducem aminte că prea ne-am înstrăinat de casa părintească, prea ne-am depărtat, prea e rece și întunecat acolo unde noi ne aflăm. Să ne aducem aminte că am fost creați cu demnitate împărătească și în primul rând să împărățim peste patimi și peste firea noastră întreagă, dar și peste univers. Și că, iată, din păcate, am ajuns robi patimilor, nu? Slujim porcilor. Să ne aducem aminte că El, Dumnezeu, Părintele Ceresc, ne-a chemat la viață îmbelșugată, la desfătare în împărăția Sa și că, iată, noi petrecem în foamete sufletească. Suntem în ținutul acesta depărtat, în care a venit foametea, foametea de veșnicie, foametea de harul lui Dumnezeu. Și noi petrecem luptându-ne unii pe alții, cu alții, pentru întâietate, pentru bogății, pentru o felie de pâine, pentru cinste, pentru cele materiale. Nu ne ajung, e foamete, nu ne ajung, nu suntem împliniți și cerem unii de la alții ceea ce ar fi trebuit să dobândim în casa părintească. Împlinirea, fericirea noastră. Căutăm acolo unde nu trebuie, acolo unde nu se găsește bogăție, acolo unde nu este apă, acolo unde este secetă și foamete. Aceasta este strigarea pe care o face Dumnezeu astăzi, în biserică, nouă tuturor oamenilor. Și nu o să repet cuvintele Evangheliei, cu toate că ele sunt așa de frumoase și așa de dragi sufletelor noastre, dar o să dau glas acestui strigăt al lui Dumnezeu prin cuvintele prorocului Ieremia, de la capitolul 2, versetele 12 până la 15. Și zice Dumnezeu: Mirați-vă de acestea ceruri, cutremurați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul, că două rele a făcut poporul meu, pe mine, izvorul apei celei vii, m-au părăsit. Asta-i primul rău. Și și-au săpat fântâni sparte, care nu pot ține apă. M-au părăsit pe mine, izvorul vieții și al fericirii. Asta-i primul rău. Al doilea, în loc să-și dea seama, să se întoarcă, au căutat să-și găsească ei, acolo, izvor de apă, și-au săpat ei fântâni sparte, care nu pot ține apa. Și după aia continuă Dumnezeu. Au doar rob sau fiu de rob e Israel? Pentru ce dar s-a făcut el pradă? Mugit-au asupra lui puii de leu, ridicat-și au glasul lor și-au făcut pustiu țara lui. Cetățile lui sunt fără locuitori. Zice Dumnezeu, l-am făcut eu pe om rob? L-am făcut eu batjocură de diavolilor? L-am făcut eu să fie prădat de toată frumusețea lui sufletească? Pentru asta l-am făcut eu pe om. Asta e durerea lui Dumnezeu, e durerea părintească. Dar iată, astăzi, noi ne bucurăm că Fiul cel risipitor s-a întors acasă. Și noi, ori am făcut-o, ori suntem pe cale să o facem, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și de aceea este zi de bucurie și de praznic astăzi, în ceruri. Că spun Sfinții, pocăința omului este ospățul lui Dumnezeu. Atunci se bucură Dumnezeu. Că pocăința, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este întoarcerea în inima lui Dumnezeu, în casa părintească. Și haideți puțin să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce a plecat Fiul sau ce a făcut când a plecat. Cum frumos spune Mitropolitul Bartolomeu, nici el nu știe de ce a plecat Fiul cel risipitor. S-a făcut dor de ducă, spune. Nici el nu știe, nici noi nu știm de ce ne depărtăm. Dar o să încercăm puțin să înțelegem puțin, ca să ne ajute să revenim mai ușor în casa părintească. Și știm, din cuvintele Evangheliei de astăzi, că într-o zi un om avea doi fii și într-o zi fiul cel mic, cel tânăr, cel necopt, își cere dreptul. Dreptul pe care de fapt nu l-avea, tot tatăl prin naștere i l-a dat. Dar să zicem așa, că își cere dreptul lui. Își cere averea. Și haideți să înțelegem care este această avere pe care și-o cere acest fiu de la tatăl său. Care este averea cu care ne-a împodobit pe noi bunul Dumnezeu. Și într-o cântare de aseară, de la priveghere, anume Luminânda, zice așa, bogăția harului pe care mi-ai dat-o, Mântuitorule, ducă-mă eu în țări străine, rău am cheltuit-o. Așadar, averea aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu este bogăția harului. Ce înseamnă aceasta? Aduceți-vă aminte că atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a plăsmuit din țărână și la sfârșit, nu la sfârșit, că tot a fost într-un singur act, a suflat suflare de viață în el și s-a făcut omul cu suflet viu. Ce e această suflare de viață? Este harul lui Dumnezeu. Și de ce e așa important? Pentru că spun părinții, mai ales Sfântul Grigore Palama, că harul lui Dumnezeu e nedespărțit de ființa lui Dumnezeu. Deci când ne-a creat Dumnezeu, ne-a dat o legătură cu El. Ne-a făcut direct în legătură cu El. Dacă vreți, un cordon umbilical. Ca hrănindu-ne prin harul Lui, să creștem și să ajungem asemenea Lui. Dumnezei după har. Aceasta este averea. Harul lui Dumnezeu, sau cum se spune în altă cântare, bogățiile sufletești pe care le-a pus Dumnezeu în fiecare din noi. Frumusețea noastră, pe care o vedem la copii, cel mai mult, iarăși foarte mult la tineri, și după aia, din păcate, din ce în ce mai puțin. Această bogăție și frumusețe sufletească. Așadar, această avere harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat-o ca să fim în relație cu El. Spune Părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu ne-a creat numai și numai pentru El. Și ce face omul? Sau ce facem noi? Noi ne cerem această avere. Adică uităm pentru cine a dat Dumnezeu aceste mari daruri, adică pentru a crește și a deveni asemenea Lui, ne luăm averea și trăim, încercăm noi să trăim cum mai bine. Închipuiți-vă că Dumnezeu ne dă o mașină bună, frumoasă, nouă, cu scopul ăsta. Să luăm mașina și să venim către El, să parcurgem drumul. Și noi luăm mașina aceasta, facem noi câțiva pași spre Dumnezeu la început, dar după aceea ne uităm. Și începem să mergem acolo unde nu trebuie. Nu? Vizităm, ne dăm mari că avem mașină, cu ce frumoasă mașină avem. Iar nu pentru asta e dată, nu ca să ne fălim cu ce avem, nu, ci ca să mergem către Dumnezeu. Dar noi, invariabil, luăm mașina și, din păcate, de cele mai multe ori, sfârșește într-un accident mașina noastră. Adică ajungem ca fiul risipitor de astăzi. O julim, o tamponăm și ajungem până aproape nu mai poate fi folosită. Cam asta face omul. Și aș vrea să scot în evidență acest cântec de sirenă pe care îl cântă lumea și mai ales tinerii îl aud și sunt foarte afectați, dar și noi toți ceilalți. Și anume, acesta trăiește-ți viața sau trăiește-ți clipa sau eu știu ce le mai zic. Adică trăiește-ți clipa ruptă de Dumnezeu. Implicit spun ei, că nu spun ca să te rogi sau să ai legătură cu Dumnezeu. Ei ne invită, practic, când la toate chemările acestea, să ne distrăm sau să ne trăim viața sau de ce să înveți, mai bine du-te și tu la acolo, la un suc sau la câte și mai câte, îi îndeamnă pe tineri sau pe noi ceilalți. Nu fă asta, uite, distrează-te, simte-te bine. Și noi, practic, asta este, și asta nu ne dăm noi seama, o invitație să ne cheltuim averea. E ca și cum, hai vino, dă mie banii aia, dă mie, tot se bat ca să ne atragă și să ne punem noi inima în lucruri, în diferite lucruri. Și așa ne cheltuim averea, inima noastră, plină de har și de bogăție sufletească, noi o risipim în materie, acolo unde nu trebuie, nu spre Dumnezeu. Risipim această bogăție, așa facem noi. Și încă e la modă asta, cheltuiala aceasta. Această risipă, această cheltuire de avere, am cheltuit frumusețea sufletească, e la modă și e de dorit. Așa, vedeți, a schimbat vrăjmașul, diavol, lucrurile. Să vedem cele care ne vatămă ca și cum ar fi cel mai mare fericirea mea. Nu vă gândiți numai... Vă dau un mic exemplu, cum e pentru o mamă să facă avort. Vrăjmașul îi spune că ai dreptul ei și că aia va face fericită. A scăpat de acel copil. Ori noi avem atâtea mărturii de mame care au ales să nu facă avort și acei copii le-au adus cea mai mare fericire în viața lor. Cum eu era o mamă publică a noi, fiica unui preot, și pentru că deja avea vreo 6 sau 7 copii, doctorii au spus, ai destul, ce mai trebuie? Lasă-l, asta avortează-l. Și atunci ea a fost puțin îndoită, că și alții spuneau, era greu, na, în timpul comunismului. Și a fost ispitită de vrăjmaș să-l avorteze. Și după aceea, peste ani și ani, omul acela a fost militar, a fost așa, dar după ce a căzut comunismul, a ajuns preot. Și ea îi spunea, și îi spunea fetei ei, uite mamă, ce aveam, era în biserică, vedea părintele cădind în biserică și se gândea, uite mamă ce aveam eu să fac dacă ascultam pe cei doctori. Aveam să omor un preot. Ați înțeles? Deci, ce am vrut să spun cu acest exemplu, cum vrăjmașul schimbă lucrurile și ceea ce e vătămător îmi prezintă ca și cum e de dorit. Ca și cum asta trebuie eu să fac ca să fiu fericit. Aceasta a fost ispita tânărului de astăzi, fiul lui risipitor. Și ce am vrut să mai scot în evidență, iubiți credincioși? Noi nu înțelegem cine suntem. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ce este smerenia? Și spune el, smerenia înseamnă să-ți dai seama că ai ființa ta cu un împrumut. Noi nu ne aparținem. Dumnezeu ne-a dat viață cu un împrumut. Noi nu avem viață noi înșine. Asta uităm noi. Noi ne purtăm de parcă noi am avea viață în noi înșine și că putem să o cheltuim la nesfârșit. Și că tot timpul va fi așa. Cea mai mare ispită este la tinerețe. Tinerii, așa cred, că sunt nemuritori și că veșnic va dura acea fericire. Uită, și noi toți uităm, că viața noastră este cu un împrumut dată de la Dumnezeu. Adică este dată tocmai ca în legătură cu Dumnezeu să creștem până ajungem să fim purtători ai însuși vieții lui Dumnezeu. Și atunci vom fi vii. Vom avea și noi viață noi înșine, dată de El. Dar noi nu avem asta. Și uităm. Și ne purtăm, repet, cum am spus cu mașina. Noi uităm că am primit mașina în dar. Nu e a noastră, fac ce vreau cu ea. Stai măi, dar nu-ți dai seama cine ți-a dat ție mașina aia? De unde o ai? Vedeți? Așa se poartă omul. Parcă i-a venit ea lui de când și face ce vrea cu ea. Nu e așa. Asta este prima ispită și prima înșelăciune și prima minciună. Noi nu avem viață noi înșine. Viața noastră este de la Dumnezeu. Și se menține doar în legătură cu Dumnezeu. Noi dacă ne depărtăm de casa părintească, murim. Dar noi nu știm, ori știm, ori nu vrem să știm, ne păcălim și trăim în această minciună. Și de aici vine toată tragedia omului. Dar iarăși, astăzi ne bucurăm că ne-am întors acasă. Și dincolo de toate, ne cucerește inimile, ne înduioșează blândețea și bunătatea Tatălui. De aceea e bine să citim această parabolă, o găsim, această pildă spusă de Mântuitorul în capitolul 15 de la Evanghelia lui Matei, versetele la 12 la 32, citiți-o periodic, pentru că ne arată ce Dumnezeu avem, cât de bun este. Nu știu dacă ați observat astăzi când ați auzit Evanghelia, vine fiul risipitor, tatăl îl vede de departe și n-apucă nimic fiul să spună. Nu l-a așteptat de ce ai venit, nu cere iertare, nu. Se duce și cade pe grumajii lui, tatăl. Practic, tatăl face primul pas azi. Bine, când se întâlnesc vorbesc. Fiul a făcut pașii din țara străină. Dar când se văd, practic, tatăl are inițiativa. Practic, prin ce face, îi spune că deja l-a iertat. Și aia îi dă lui nădejde, fiului, să, într-adevăr, să mărturisească și el ce a avut. Și încă nu lasă tatăl să zică tot, nu? Am greșit la cer și înaintea ta, nu i-a mai spus, nu l-a mai lăsat. Și nu sunt vrenic să fiu fiul tău. Corect. Dar mai departe nu l-a mai lăsat. Fă-mă ca unul din argații tăi, pentru că asta nu vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a făcut robi, l-a făcut fii. Și așa ne vrea. Deci, aceasta am vrut să scot în evidență și citiți. Nimic nu poate să egaleze cuvintele Mântuitorului din Evanghelie. Citiți și recitiți și umpleți-vă inimile despre ce bun părinte avem, ce bun Dumnezeu avem. Este incredibil, de necrezut, dar așa de mânghietor pentru inimile noastre. Și spune Sfântul Nicolae Velimirovici că Dumnezeu, cum a fost părintele astăzi, l-a văzut de departe. Asta înseamnă că tot timpul scruta zările părintele. Și spune Sfântul Nicolae Velimirovici că așa și Dumnezeu cu noi, tot timpul se uită țintă către inima noastră și când apare acolo o mică mișcare spre pocăință, El este gata să ne îmbrățișeze și să vină în întâmpinarea noastră. Și aceasta ne dă nouă nădejde și ne dă încredere și puterea de a ne mărturisi greșeala. Și că am greșit. Ne e foarte greu să o facem, de obicei. Și tot ca să exemplific, să scot în evidență tot mai mult această bunătate a lui Dumnezeu, vreau să aduc iarăși un cuvânt de la un Sfânt Părinte, Sfântul Simeon Noul Teolog, foarte drag și foarte înduieșător, l-am găsit. Și Sfântul Simeon, noul teolog, spune acest lucru. Dacă Dumnezeu ar arăta cea mai mică urmă de mustrare sau de reproș atunci când un păcătos s-ar întoarce către el, nimeni nu s-ar mântui. Din fericire, Dumnezeu niciodată nu reproșează unui păcătos. De ce ai greșit? Un păcătos care se întoarce către el. Este exact ca părintele din Evanghelia de astăzi. Și aceasta este Evanghelia. De-aia spuneau părinții că dacă s-ar pierde toată Evanghelia, dar s-ar păstra numai acest text, ar fi suficient ca oamenii să se mântuiască. Pentru că avem toată bunătatea lui Dumnezeu aici, toată vestea cea bună. Și, iubiți credincioși, aș vrea să exemplific puțin pentru timpurile noastre o astfel de întoarcere și am ales un caz care nu este unic, este practic cazul unei întregi generații și am în vedere pe Alexandru Solzhenitsyn. Acesta a fost un mare om, premiu Nobel pentru literatură, născut cu odată cu Revoluția Rusă, 1917, generația de copii ai Revoluției. Și el, deși la început a primit credința în Dumnezeu de la părinți și de la mătușa lui, luându-se cu, cum e UTC-ul, el, Komsomolul erau la ei, UTC-ul, membru de partid, a intrat în această efervescență comunistă, a uitat de Dumnezeu, a îmbrățișat toate aceste ideale materialiste, nu? Idealul creării unui nou om, așa au vrut comuniștii, și a avut un ideal să scrie istoria acestei revoluții ruse. Se părea cel mai mare eveniment din istorie. Dumnezeu i-a împlinit gândul și dorința și a scris-o, dar mult mai târziu, însă a scris-o pe cea reală, după ce a aflat fața adevărată acestei ideologii. Dar ideologia comunistă, se prezenta lumii, că de aceea a atras pe mulți, ca fiind foarte de dorit, foarte frumoasă, idealuri umaniste. Nu avem nevoie de Dumnezeu, omul este bun în sine, trebuie să rezolvăm noi problemele, inegalitățile, să le ștergem. Dar asta a aflat el, Solzhenitsyn, a costat 50 de milioane de morți numai în Rusia. E aflat după aceea. Și le-a dedicat un monument care se cheamă Arhipelagul Gulag, o lucrare. Și aș vrea să urmăresc în cazul lui, întoarcerea lui. Și după aia concluziile la care el a ajuns, care nu sunt depărtate de învățătura duminicii de azi. De aceea vreau să vi le aduc înaintea ochilor. Și spune el, acum în nume personal, aducându-mă aminte în închisoare, că a ajuns în închisoare, în Gulag, trecutul meu, mi-am dat seama că de-a lungul întregii mele vieți conștiente, nu mi-am înțeles nici sufletul, nici menirea. Asta se întâmplă cu noi. De ce a plecat de acasă? Nu știe nici el. L-a apucat dorul de ducă. A nebunit. Multă vreme am luat, spune el, drept bun, ceea ce de fapt mă ducea la pierzare. Este ceea ce v-am spus eu mai devreme. Așa ne păcălește vrăjmașul, că alegem pierzarea noastră crezând că mergem spre fericire. Multă vreme am luat drept bun ceea ce de fapt mă ducea la pierzare, lăsându-mă necontenit atras într-o direcție contrară celei ce mi-ar fi fost cu adevărat benefică. Este realizarea unui om după ani de închisoare. Cu spinarea încovoiată, aproape frântă, mi-a fost dat să extrag din anii de captivitate acest crâmpei de cunoaștere. Cum devine omul om și cum devine neom. A aflat ce înseamnă să fii om. Și l-a aflat și pe Dumnezeu în Gulag. Ca și fiul de risipitor și a venit în sine. Ați văzut, cu spinarea încovoiată aproape frântă. Adică i-a luat ceva. Până să-și vină în sine. Și după aceea a vorbit lumii despre asta. Și a spus că toată nenorocirea veacului al 20-lea, cel mai civilizat, dar care a adunat cele mai multe morți din toată istoria omenirii, cele mai mari cruzimi, făcute în numele unor idealuri foarte înalte. Iarăși, aceeași minciună a vrăjmașului, a face binele fără Dumnezeu, a afla fericirea în afara lui Dumnezeu, sau cum spunea Dumnezeu, făcându-și fântâni sparte care nu pot să țină apa. Și iarăși, iară omul alege asta să facă. Îl lasă pe Dumnezeu, pe Părintele Ceresc, și alege el să-și facă el, de capul lui, fericirea. Crezând că are viață în sine însuși, neavând-o, de fapt. De ce insist? Pentru că același cântec de sirenă îl auzim pe toate canalurile în societatea în care trăim. V-am mai zis, trăiește-ți viața sau eu știu, toate acestea. În orice caz, departe de Dumnezeu. Fii fericit, dar fără Dumnezeu. Același cântec, aceeași chestie. Și de aceea și Solgenicin a scris și spune, încă mai am nădejde că oamenii vor învăța din greșelile altora. Cu toate că istoria mi-a arătat că nu o fac. Oamenii nu învață din greșelile altora. Și repet aceleași greșeli. Și noi, în timpul în care trăim, repetăm aceleași greșeli și nu ne dăm seama. Și concluzia unui om plin de suferință, care a cunoscut suferința a mii de oameni, asemenea lui în Gulag, a fost asta. Nenorocirile veacului al 20-lea au fost numai și numai din faptul că omul a uitat de Dumnezeu. Și zice el, viața noastră nu constă în a căuta fericirea materială. Toată viața noastră pământească este doar o treaptă intermediară către viața cea veșnică. Și spune el, nădejdii nesăbuite a ultimelor veacuri, de când omul a încercat să-și facă fericirea fără Dumnezeu, care ne-a adus pe noi în dezastru și în pragul morții atomice și neatomice. El spunea cuvântul ăsta în anul 1983. Deci acestei nădejdi a omului de a face fericire fără Dumnezeu, noi îi putem opune numai căutarea sârguincioasă a caldei mâini a lui Dumnezeu, pe care noi atât de nepăsător și de trufaș am respins-o. Atunci se pot deschide ochii noștri la greșelile acestui nefericit secol 20 și mâinile noastre se vor apuca să le îndrepteze. Deci aici vedea el greșeala, îndepărtarea omului de Dumnezeu, și aici soluția timpurilor în care trăim. Ca fiecare din noi să răspundem chemării pe care, iată, ne face Dumnezeu astăzi. Veniți la mine, cei împovărați și osteniți, și eu vă voi odihni pe voi. Veniți acasă, reveniți. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Și spune el, și cu aceasta vreau să fac trecerea spre ultima parte a cuvântului meu de astăzi. Zititorul permanent și în fiecare zi participă în viața fiecăruia dintre noi. Fără de schimbare, adăugându-ne nouă energie pentru existență. Deci Dumnezeu e prezent în viața noastră. În fiecare zi ne noiește harul, că de-aia trăim, zice el. Iar când această energie, acest ajutor ne părăsește, noi murim. Și tot așa, el participă și în viața întregii lumi. Aceasta trebuie, spune el, să o simțim în momentul acesta întunecat și înfricoșat. Deci, am vrut să aduc înaintea ochilor un caz real de întoarcere al lui Solgenicin și a întregii lui generații. Și știm că în Rusia, chiar dacă totuși timid, este o mare întoarcere către Dumnezeu și o reconstrucție și a bisericilor și a mănăstirilor. Lumea, și datorită scrierilor lui, își dă seama de ce s-a întâmplat și se întorc la Dumnezeu. Ei au învățat o lecție dură, sângeroasă, și s-au întors. Și aș vrea Din acest ultim cuvânt al lui se extrag aceasta, că Zidiitorul, Creatorul nostru, în fiecare zi participă la viața fiecăruia dintre noi. Și să spun că, vedeți, noi înțelegem pilda de astăzi ca o chemare a unui om păcătos și cumva când o auzim, noi nouă nu ni se mai pare că se referă la noi. Noi am cunoscut această întoarcere, suntem în casa lui Dumnezeu și într-adevăr, acum suntem în biserică, în casa lui Dumnezeu și cumva ne odihnim conștiința. Dar dacă ne uităm bine la al doilea fiu din parabola de azi, vedem cam ce pericol ne paște. E pericolul formalismului, a fi în casa lui Dumnezeu, dar totuși a fi departe de inima lui Dumnezeu, adică a nu avea iubire. Fiul cel mare își pierduse iubirea față de fratele său. Nu? Îi spunea, fiul tău acesta, de parcă era un străin. Aceasta este pericolul și pentru noi, dacă nu înțelegem cum trebuie să fim în casa lui Dumnezeu, ce înseamnă să fim fii ai lui Dumnezeu, e pericolul să devenim reci sau să pierdem iubirea. Și am vrut să vă spun că, de fapt, această pildă, această parabolă a Mântuitorului se aplică la noi în viața noastră de zi cu zi. Ia gândiți-vă numai, noi aceștia care zicem că suntem deja, am revenit acasă, în casa părintească și suntem în casa Tatălui. Hai să luăm o zi de-a noastră. Eu cred, dacă e să analizăm o fiecare din o zi, eu cred că în fiecare zi Dumnezeu ne dă această mașină, această bogăție, dar noi nu știu câți kilometri facem spre El. Eu cred că de 10, de 20, de 100 de ori mai mulți kilometri facem în altă direcție sau în alte direcții. Deci, vedeți, și la sfârșitul zilei, această mașină iar este boțită, iar este julită, tamponată de multe ori, da? Iarăși și fără benzină, da? În ziua a doua zi, iarăși ne-o dă, noi ne portăm de parcă ea noastră, noi mulțumim cum trebuie, nu ne dăm seama de unde o avem. Deci, pilda fiului risipitor se aplică și la nivel mare, a unui om plecat pentru multă vreme departe de Dumnezeu, dar se aplică și în cazul nostru, la nivelul fiecărei zi. Cum ar vrea Dumnezeu să petrecem noi o zi? Cum ar fi să petrecem ca fii a Lui? Păi ne spune Sfântul Teofan Zăvărutul. Noi știm de la Sfântul Apostol Pavel că ar trebui să pururea mulțumim și rugați-vă neîncetat. Așa ar fi un fiu. Dar cum să facem noi asta, că noi trebuie să muncim? Ne spune Sfântul Teofan Zăvărutul. El zice, dimineața a început rugăciunea, nu? Ai dat slavul lui Dumnezeu pentru viață, pentru bogăție, pentru mașină, dacă vreți. Ei, dacă toată ziua îți petreci cu conștiința că Dumnezeu te vede și dă El un exemplu, e ca și cum, nu? Este soare, tu muncești, dar tu știi că e soare, că te și încălzește, te folosești de lumina soarelui și de căldura lui, îți faci treaba, da? Deci nu ne cere Dumnezeu să stăm cu ochii în soare, cum ar veni, adică numai în rugăciune, nu. Dar dacă tu îți faci lucrul tău, munca ta, cu conștiința prezenței lui Dumnezeu, care este, de fapt? Dumnezeu este pretutindea de față. Nu e ceva ascuns de ochii Lui. Asta e un mare adevăr. Problema e la noi, că noi nu ne dăm seama de acest adevăr. Deci, ne spune Sfântul Teofan Zăvărutul, dacă ne ducem viața, munca, sau cum făceau bătrânii noștri, nu? Cu Doamne ajută. Așa începeau munca. Și după aceea o aveau cu conștiința că au făcut, nu? Și la sfârșit, slavă ție, Doamne, că am terminat cu bine, nu? Adică ei trăiau aceasta în mod firesc. Deci, repet, așa cum soarele e prezent în viața noastră, fără ca noi să ne uităm prea mult la el, da? Așa trebuie să fie și viața noastră în casa părintească. Am început ziua cu Dumnezeu și rămânem cu conștiința prezenței Lui. Îl chemăm la nevoie, îi mulțumim când s-a întâmplat ceva frumos. Așa e firesc. Așa vrea Dumnezeu. Hei, noi dacă ne analizăm puțin, o să vedeți că nu prea avem această conștiință. Soarele nostru nu prea este în sensul ăsta. Și aș vrea să vă mai pun la inimă, Deci aceasta ar fi o caracteristică a viețuirii în casa lui Dumnezeu. A fi conștient de prezența Lui și de darurile Lui și de bunătatea Lui. Și de, cum a spus și Solgeniții, în faptul că ele participă în viața noastră. Să vedem asta. Iar altă trăsătură, noi, cei care am cunoscut întoarcerea, am gustat puțin din pocăință, nu suntem absolviți de a mai trăi pocăința. Și ne spune un părinte al bisericii noastre că la început, când ne întoarcem la Dumnezeu, ne pare rău pentru ce am făcut, pentru păcatele grele și mari. Dumnezeu ne iartă, cum am văzut azi, ne iartă. Și încet, încet ne vindecă sufletele. Și numai aceea noi devine un moment puțin critic pentru noi, când ne considerăm iarăși în poziția de la început, iarăși mașina este bine, e nouă, și iarăși o luăm și ne ducem. E ispita noastră. Asta pentru că ne spun părinții și ne atenționează. Pocăința nu are sfârșit în viața noastră, dar se schimbă. Nu mai este acea pocăință pentru păcatele acelea mari și grele, cu toate că acelea rămân, cum spunea psalmistul, nu? Păcatul meu este pururea înaintea mea. Pentru că ăla mi-arată de ce sunt în stare. Eu odată am căzut și eu cred că mai pot să cad o a doua oară, dar nu mai vreau. Și de aceea l-am ca un fel de atenționare, să nu mai fac, ca un fel de semnal. Dar pocăința mea nu mai este aceeași pentru păcate. Dar spun părinții că ea trebuie să se schimbe. Și ce trebuie să vină? Să devină. Și zice, ar trebui să fie o părere de rău, asta e pocăința, părere de rău, că nu putem da lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine lui. El e așa de bun, așa de frumos și așa de delicat. Și noi nu putem să-i dăm ceva pe măsură. El ne dă un dar prea frumos și noi aducem și noi o bureană mai la cătări. El ne dă mirezme și frumuseți și noi aducem și noi acolo o pietricică mai, nici măcar prețioasă, știți? Și când vii cu asta, normal că îți pare rău, că nu poți să te ridici la măsura frumuseții. Deci vorbim de această părere de rău și spune, o să citesc din cuvântul părintului Zaharia, părere de rău că nu putem da lui Dumnezeu toate acele lucruri care sunt sfinte, toate acele lucruri care sunt drepte, toate acele lucruri care sunt desăvârșite, toată lauda și toată virtutea care se cuvin lui. Că nu putem da lui Dumnezeu ce s-ar cuveni, cele de care El este vrednic. Și după aceea, am dorit să-i putem mulțumi cu mai multă vrednicie, am dorit să-i fim mai buni slujitori, am dorit să-i fim mai credincioși în inima noastră. Și de aceea ne pare rău că nu suntem. Deci, să fim atenți că această părere de rău trebuie să ne însoțească și este semnul că suntem vii, că nu am stagnat. Ne spune Sfântul Pavel, cine stă să aibă grijă să nu cadă. Nu există asta în viața duhovnicească. Noi trebuie să mergem spre Dumnezeu. Mașina aia trebuie să meargă, nu trebuie să stea. Că dacă stă, o ia vrăjmașul, îi dă de lucru. Deci noi trebuie tot timpul să mergem. Și un semn este acesta. Cum mergem noi la Sfânta Împărtășanie? Atunci realizăm și noi cât de mare e darul când Dumnezeu se dă pe sine întreg și cât de nevrednici suntem. Dar ne apropiem. Acolo e viața, acolo e bucuria, acolo e iubirea și fără El noi murim. Dar suntem perfect conștienți că suntem nevrednici. Ei, acea părere de rău și acea conștiință a nevredniciei trebuie să ne însoțească toată viața. Și ne va păzi de a cădea din nou în păcat sau de a ne depărta de casa părintească. Aceasta este a doua trăsătură a unui fiu al lui Dumnezeu pe care am vrut să vă pun în față. Prima a fost conștiința prezenței lui Dumnezeu în viața mea, a doua, părerea de rău că nu mă comport ca un fiu, cum ar trebui. Iubiți credincioși, aș dori să închei cu un îndemn al lui Dumnezeu pe care ne-l face prin gura Sfântului proroc Isaia. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă. Și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără preț vin și lapte. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Dumnezeu slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.